Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Nagsimula na nga po ang federal election o yung panahon ng federal election dito sa Australia. At kung nagtataka ka kung paano bumoto sa halalan, naku, tutulungan ka namin ngayon. Dahil inanunsyo na nga ang election, lahat po ng Australian citizens na edad 18 pataas ay kailangan ng magparehistro sa loob ng 7 araw at bumoto sa tinakdang petsa, dahil kung hindi, naku, maari po silang magmulta. Kaya naman sa Voting 101, ipapaliwanag natin kung sino ang kwalipikadong bumoto at kung paano magparehistro.
Now, on the 3rd of May, you choose the way forward. Your vote has never been more important.
Matapos ang ilang buwan ng mga haka-haka, sa wakas, tinawag na at inanunsyo na ang federal election sa Australia.
Australians will have an opportunity.
A choice between Labor, committed to addressing cost of living pressures while building Australia's future,
and a new strong coalition government to get our country back on track.
At sa ating Voting 101, ipapaliwanag natin kung ano bang ibig sabihin nito para sa iyo at kung paano gumagana ang sistema ng pagboto sa Australia at kung ano ang talagang ibinoboto mo. Tatalakayin din natin kung paano magparehistro para bumoto, kung saan mag-a-update ang iyong mga detalye sa pagboto. Pero una, kung nagtataka ka kung kailan ka nga ba boboto, well, hindi po tulad ng karamihan sa mga bansa sa buong mundo, mayroong isang compulsory voting system ang Australia. Ang ibig sabihin nito, halos lahat ng mamamayang Australian or mga Australian citizens na may edad 18 pataas ay kailangang bumoto ayon po yan sa batas, at kailangan ding magparehistro sa loob ng 7 araw mula sa pag-i-issue ng writs na mangyayari ngayong Lunes, ika-31 ng Marso. Kung hindi naman, naku, mawawala po yung pagkakataon mong bumoto at maaari ka pang magmulta. Pwede ka namang magparehistro para bumoto simula sa edad na 16 kung alam mong magiging 18 ka na pagdating ng election. So parang dun sa susunod na 3 years, ano, ay matatapat sa 18th birthday mo, pwede ka na magparehistro ngayon at maging handa para hindi ka na maabala, ano, pagdating ng iyong 18th birthday o pag pwede ka nang bumoto.
Australians who aren't yet 18 years of age or reside in Australia but aren't citizens will not be eligible to vote.
Yan ang tinig ni Kath Gleeson, ang Deputy Commissioner ng Australian Electoral Commission, ang independent agency na namamahala sa federal election ng Australia. Ayon pa sa kanya, may maliit na bilang lang ang mga adult na mga mamamayang Australians na hindi qualified na bumoto.
There are some categories of elector who are unable to vote, perhaps due to a prison sentence, for instance, but eligibility rules and requirements are very clear on the AEC website, and I encourage all Australians to check their eligibility if they're in doubt.
Kung ikaw naman ay kwalipikado, ang mga tanging dahilan naman na hindi ka boboto kung ikaw po ay may malubhang sakit o kung nasa labas ka ng bansa sa araw ng halalan, pwede ka rin mag-submit ng tinatawag na valid and sufficient reason sa AEC, pero depende po sa kanila yon, nasa kanila po ang pagpapasya kung papayagan ito. At kung ikaw naman ay nagta-travel o naglalakbay sa ibang bansa, maaari ka pa rin bumoto at kung magpaplano ka na ng mas maaga.
You might be able to vote at an overseas embassy or high commission, or you can apply for a postal vote now at the AEC website at aec.gov.au.
Ngayon na alam mo na kung ano ang iyong mga kailangan sa pagboto, tingnan naman natin kung paano ka magpaparehistro. Nako, ang unang hakbang po ay ang pagpunta sa aec.gov.au. Or kung wala ka pong internet, pwede kang tumawag sa 132326 at sundin nyo lamang po yung mga tagubilin doon kapag kayo ay tumawag. Sa website naman, kailangan mong i-click ang Enroll to Vote. Pagkatapos, i-click mo yung Start Enrollment at siguraduhin mayroon ka ng mga dokumento tulad ng driver's license, passport, Medicare card o citizenship number bilang patunay ng iyong pagkakakilanlan. So yung mga importanteng IDs, kailangan ihanda nyo na rin po yan. At kung wala ka sa mga isa sa mga dokumento po na ito, maaari ka namang magpatulong sa ibang tao na nakarehistro na para i-confirm o kumpirmahin ang iyong pagkakakilanlan. Mula doon, kailangan mo lang punuan ng ilang mga personal details at isubmit ang iyong application. At kahit po sigurado ka nang nakarehistro ka at up-to-date ang iyong mga detalye, wala namang masama kung iti-check mo ito doon sa website, lalo na kung nagpalit ka ng address o lumipat ka sa iyong bagong tahanan.
We encourage all Australians to make sure that their enrolment details are up to date. You can do that very easily at aec.gov.au. So check that your details are up to date and that you're ready to vote ahead of the election. The rolls will close within 7 days of the issue of the writ.
Ngayong inanunsyo na ang eleksyon, meron kang hanggang 8 p.m. ng April 7, Lunes din po yan, bago magsara ang mga rolls. Kaya siguraduhin na bisitahin agad ang AEC website para matiyak na handa kang bumoto sa araw ng eleksyon. At panoorin din ang iba pang episode ng ating Voting 101 para sa step-by-step ng mga paliwanag kung paano ba bumoboto at ang isang breakdown kung paano din gumagana ang sistema ng politika dito sa Australia. At sundan, syempre, ang ating SBS Our House para sa pagiging updated ngayong eleksyon. At syempre, tumutok din dito sa SBS Filipino. At hanggang sa mga susunod nating episode, maging wais sa pagboto. At ito ang kinulat ni Sam Dover para sa SBS News na isinalin sa ating wika.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.